Përshëndetje, ky është edicioni orës 13:30. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz thotë se po punojnë shumë për ta zgjidhur situatën e vështirë mes Kosovës dhe Serbisë. Nënkryetarja e PDK-s Vlora Qitaku i reagon Kurtit për asociacionin. Deputeti Hoxha i kërkon që draft statuti i asociacionit të mos mbahet i fshehur. Kryeministri Edi Rama ka thënë se ka progres të domethënës në pranimin e parimit të asociacionit. Sipas tij, Kosova e Serbia s'kan rrugë tjetër pos marrëveshjes. Shoqëria civile kërkon nga qeveria të shuhet ndërmarrja publike në kec dhe të ndalet politizimi dhe kapja e saj. Kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz ka thënë se janë duke punuar shumë që ta zgjidhin situatën që ai e ka cilësuar si vërtet të vështirë mes Kosovës dhe Serbisë. Duke folur në një konferencë shtypi me kryeministrin grek, Scholz ka thënë se në të gjitha mosmarrveshjet midis vendeve të rajonit, Berlini është në anën e procesit të antarësimit në BE. Po punojmë shumë për ta zgjidhur situatën vërtet të vështirë mes Kosovës dhe Serbisë. Ne jemi gjithmonë në anën e procesit të antarësimit, ka thënë Scholz. Po ashtu Scholz u shpreh kundër bllokadës që ka bërë Greqia ndaj Shqipërisë në procesin e zgjerimit. Nënkryetarja e PDK-s Vlora Qitaku i ka reaguar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili tha se draft statuti i asociacionit që është propozuar nga emisarët euroamerikan është shumë i mirë se ai i vitit 2013 dhe 2015. Qesharake këto përpjekje të kryeministrit për ta justifikuar pranimin e asociacionit, ka shkruar Qitaku. E deputeti i kësaj partie, Enver Hoxha, i thotë se është e pakuptueshme dhe antidemokratike që drafti i asociacionit, të cilin e ka pranuar kryeministri Kurti, mbati fshehur dhe nuk i tregohet opinionit publik. Ish ministri jashtëm i Kosovës ka thënë se ai e ka parë një draft të asociacionit, por tha se nuk dëshiron të komentoj pa e parë një draft zyrtar që del nga qeveria. Për te asaj se çka është në përmbajtje, për mua është shumë e rëndësi zotimi qeveritar, ka thënë ai. Në forumin e medias për Evropën juglindore që u mbajt në Tiranë, kryeministri Edi Rama ka folur për marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë. Rama tha se palët për një kohë të gjatë kanë shmangur të pashmangshmen, që sipas tij është të merrën vesh. Për kryeministrin nuk ka rrugë tjetër pasi vendi i tyre është në Komunitetin Euroatlantik. Rama tha se aktualisht situata mes dy vendeve është më pozitive. Sipas tij, aktualisht ka progres në parim për të ecur përpara në çështjen e asociacionit. Situata tani më siç e shohun është pak ndryshe, sepse ka një progres domethënës në pranimin në parim për të ecur përpara me çështjen e asociacionit. Shpresoj që do të vazhdoj kështu dhe pastaj hapat e tjerë do të ndërmerren duke qenë se nuk ka asnjë fitimtar këtu. Kostoja nuk është kaq e vogël dhe mund të jetë edhe më dramatike nëse pashmangshmja mohohet e shtyhet. Kam besuar gjithmonë që kjo është e vetmja rrugë zgjidhje, ka thënë Rama. Konsorciumi i organizatave të shoqërisë civile shpreh shqetësimin e thellë lidhur me mosveprimin e qeverisë së Kosovës në raport me ndërmarrjen e re energjetike të Kosovës, e cila është publike e që sipas tyre shpenzon buxhet nga aparat publike, ndonse nuk kryen asnjë funksion në tregun e energjisë në Kosovë. Në një reagim të këtyre organizatave theksohet se NKEC ishte themeluar për të menaxhuar kontratën e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, marrëveshje në mes të qeverisë Kosovës dhe Kontur Global, projekt ky tashmë i anuluar. Përmes këtij reagimi, CoreWatch kërkon që qeveria e Kosovës të vendosë sa më shpejt lidhur me këtë ndërmarrje, nëse dëshiron të ngarkojë një rol në sektorin e energjisë ose ta mbyll krejtësisht atë, me që e njëjta është barë buxhetore e shtetit të Kosovës, theksohet tutje në reagimin që është bërë në kuadër të projektit Mbështetje për shoqërinë civile për të rritur mbikëqyrjen publike dhe llogaridhënien e institucioneve publike të Kosovës. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 13:30.